want to see it.
V roce 1950, tedy právě před 70 lety, přistoupila komunistická moc k likvidaci klášterů a mužských řádů, aby vzápětí zaútočila na ženské řeholní řády. Téma probereme s našimi hosty, kterými jsou historici Jaroslav Cuhra z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
Dobrý den.
Jan Stříbrný z České křesťanské akademie.
Dobrý den.
Jan Sinek z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Dobrý den.
A Vojtěch Vlček z Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Dobrý den.
Především, v jaké situaci se nacházejí církve po druhé světové válce?
A jestliže na začátku republiky katolická církev byla považována za brzdu a společenství, které nějakým způsobem je problematické v té nastupující republikánské ideji, tak ve druhé světové válce jak katolická, tak všechny ostatní církve se staly naprosto samozřejmou součástí národa a prošly s nimi všemi těmi zkouškami jako ostatní lidé a velmi se osvědčili, takže mimo jiné vytvářeli jakési to zázemí, podzemí pro činnost lidí i v odboji a odolnost proti tomu okupačnímu režimu svým bohoslužbami, všelijakými kázáními, promluvami a tím vším. To znamená, že to bylo výsostně samozřejmé. No a co se týče těch obětí, tak jich je na základě mého výzkumu asi 119 kněží a řeholníků. Z toho je 70 Čechů, 33 Němců, 13 Poláků.
Když hovoříme o Československu, tak diametrálně odlišná situace byla na Slovensku. Protože tam církev, vzhledem k tomu, jaký tam fungoval stát Slovenská republika, a církev výrazně spolupracovala, nebyl to zdaleka jenom Josef Tiso, ale skutečně řada duchovních, i třeba biskupů, Michal Buzalka a tak dále, se angažovala ve slovenské armádě, v linkových gardách a tak dále a tak dále.
Ty řády samozřejmě procházely proměnou celé to období po první světové válce a takové té proměny generační, i co se týče jejich představitelů, tak ty začínaly už v druhé polovině 30. let. To se týká třeba známého převora Opaska benediktinského a řady dalších lidí. A po válce samozřejmě se to ještě posílilo v tom smyslu, že v německých klášterech typu premonstrátských klášterů Teplé přicházeli ti Češi, kteří prošli koncentračními tábory a měli jasnou autoritu. Takže to byli mladí lidé, v podstatě tehdy třicátníci.
Já bych to doplnil právě o to, že i ta zkušenost války pro ty mladé řeholníky, anebo tyto do klášterů nastupovali, byla strašně zásadní. Ty lidé měli nové, jiné životní zkušenosti, to nepřicházeli, já bych to řekl, jako bulíci, kteří očekávají snadný život v klášteře a podobně, ale lidé, kteří zažili válku, zažili utrpení, viděli, jak vypadá utrpení, a to hodně proměňovalo jejich náhled na svět a jak komunikovat s tím světem navenek.
Nicméně z toho, co tady říkáte, vyplývá, že tady zřejmě neexistoval nějaký celospolečenský důvod k vendetě proti řádům, jak mužským, tak ženským. Nicméně už takové první náznaky, že se něco bude dít, se objevují v dubnu 1949, kdy církevní pracovníci akčních výborů Národní fronty už vlastně naznačují to, co později následovalo.
První jakoby oběti byly útoky proti německým klášterům, zmiňovaná Teplá, Osek, Vyšší Brod, Bromov a tak dále. Tam to obvinění bylo jasné. Skutečně někteří členové řádu kolaborovali s nacistickým režimem, často ve snaze prostě uchránit ty kláštery, protože oni je chtěli zabrat, zrušit a tak dále. To byl první věc. Vstupoval do toho faktor u těch německých klášterů samozřejmě pozemkových majetků. Pak tam byla revize pozemkové reformy prvorepublikové a začínal být nárokován vlastně i majetek církevní. Už se to netýkalo jenom klášterů, ale i biskupství. A pak šlo o pozemky těch, řekl bych, starších řádů a kongregací, které tady byly od středověku, jako byly benediktíni, premonstráti, cisterciáci, kteří měli velký pozemkový majetek. Dohromady to dělalo, já nevím, kolem 65 tisíc hektarů půdy lesní, i tedy zemědělské. A samozřejmě toto byl velký stimul pro komunisty. Uvědomme si, ministerstvo zemědělství ovládal Ďuriš, radikální komunista, který protlačoval za každou cenu proti těm ještě tehdy demokratickým ministrům prosazení právě té pozemkové reformy. No a začalo už taky sledování některých řeholníků. O tom se taky moc nemluví, nepíše, ale už třeba v roce 47 STB sledovala, dejme tomu, Dominikány.
Nezapomeňte, že přes 90% obyvatel Československa se minimálně, no, jaksi nominálně hlásili k církvím. Tady prostě bylo 500 tisíc těch, kdo se prohlásili za bezvěrce v tom obrovském státě. Čili čím se hlavně řídila, bylo najít slabé místo, jak vlastně tu masu, většina komunistů byla členy nějakých církví v této době. Čili jak tu masu, jak bych to řekl, oddělit od té hierarchie a nějakým způsobem rozštěpit.
Do toho roku 50, prosím vás pěkně, bylo odsouzeno asi 60 řeholníků a několik desítek dalších z nich bylo zatčeno a byly potom propuštěni třeba na amnestii. Ty důvody, které tady byly, často ti řeholníci pomáhali osobám, které se snažili odejít za hranice. A ti řeholníci byli potom zatčeni, byli odsouzeni. Dokonce došlo k likvidaci některých klášterů. Už to bylo třeba, velmi tvrdě byl postižen klášter Mariánská, kapucínský klášter, bývalé poutní místo u Jáchymova, kde skutečně pod záminkou toho, že ti řeholníci tam ukrývají zbraně, byla ta komunita zlikvidována, řeholníci odsouzeni. No a ten klášter zabral STB, která si tam prostě zřídila úřadovnu a potom byl úplně zlikvidován.
Ještě bych se zastavil u té politiky komunistické strany. Z čeho tedy ona vycházela, jaké byly ty její záměry, cíle v tomto směru?
Pokud hovoříme o těch řeholích, prosím vás pěkně, tak to bylo naprosto legitimní a jednoznačné. Oni vnímali řeholníky jako takovou oporu biskupu a papeže. Jako do určité míry, když se podíváme třeba na historické epochy, tak právě ti řeholníci byli často ti nejpostiženější. Ať to bylo během josefinských reform, během francouzské revoluce, během bolševické revoluce v Rusku. Oni často byli ti první, kdo byl nějakým způsobem perzekuován, internován, vězněn, protože oni skutečně tvořili, zaprvé bych řekl, takovou intelektuální oporu. Uvědomme si, že spousta z nich studovala v Římě, v Belgii, v Paříži a tak dále. Uměli jazyky, přednášeli na teologických fakultách, vedli teologická učiliště. Řada z nich působila v publicistice. Byly mezi nimi skutečně jako výrazné osobnosti teologů, filozofů, organizátorů vynikajících. No a samozřejmě jejich postoj k tomu režimu nebyl vstřícný.
Komunistický režim vstupoval do duchovního života po roce 1948 poměrně výrazně, razantně. Možná by stálo za to připomenout, co to byla katolická akce v roce 1949, jaké byly její výsledky.
No, katolická akce byla takový jasný strategický pokus komunistické strany rozdělit v církev, to znamená mezi jednotými vrstvy. No a základní cíl byl samozřejmě izolovat biskupy a pokusit se rozštěpit kněžstvo tím, že by je přitáhlo v podstatě jakoby sympatizanty k spolupráci teda na mírových, budovatelských a jiných aktivitách. Samozřejmě bylo to hodně klamné, už ten název to signalizuje, protože to převzal prostě klasický název katolické církve již z meziválečného období. A zpočátku také při masivní kampani a kam, řekl bych, podvádění, co zase zatím skrývá, tak celá řada kněží ten prohlášení katolické akce nepodepsalo a pak ho samozřejmě mnozí pod signály od kněží, některých výrazných kněží, eventuálně biskupů odvolávali. V podstatě režim se pokusil tu církev rozštěpit, ale biskupové zasáhli velmi promyšleně a razantně a vydali vlastně pastýřský list, který mimořádně silně zapůsobil mezi věřícími i kněžími. A skutečně se ta akce biskupu proti té katolické akci vydařila a celá tato záležitost se vlastně postupně demaskovala, upadla a během roku 51 de facto zapadla a zanikla.
Teď už se pozvolna dostáváme k tomu jádru věci, akce K, akce Ř. Mně se zdá, že tam najdeme podobné prvky, jako třeba při likvidaci vykonstruovaného spikleneckého centra Rudolfa Slánského. Byly tam také určité provokace, předcházely tomu nějaké procesy také vykonstruované. Znamená to, že tam byl patrný vliv Sovětského svazu, sovětských poradců, nebo jsme si to spíš hráli na našem domácím písečku?
To byl určitě první, nebo jeden z prvních velkých monster procesů. Vědomé si, že to bylo o dva měsíce dřív než s Mladou Horákovou. Takže to byla taková jako generálka na ty velké procesy, které potom přišly. A já bych řekl, že ten rukopis sovětských poradců tam je naprosto evidentní. Se vším všudy, s tou přípravou, s výběrem těch osob, ovlivňováním těch nejvyšších politických míst, tím zpracováním, ke kterému u nich došlo ve velmi krátké době. Během 3 týdnů muselo být připraveni, 4 týdnů, aby vypovídali podle těch výslechových protokolů. Nevždy se to povedlo, tehdy ještě.
Velezrada, spolupráce s cizí mocí, ukrývání zbraní. To jsou provinění těch, kteří zasedli na lavici obžalovaných. jsou mezi nimi dva opati premonstrátských klášterů, provinciál jezuitského řádu a bývalý provinciál řádu františkánů. Opat Machalka skrýval zbraně, ukryl bohoslužebné nářadí a opatřoval zprávy pro vatikánskou špionážní službu a štval proti republice.
Když si přišli pro pana Opata 3. února 1950, tak také hledali nějaké kompromitující věci. Předtím nějaký čas byla ukrytá pistole v kostele. Ten, který tam ukryl, dostal příkaz podklekátko na kazatelnu. Jelikož nevěděl, co je kazatelna, tak to dal podklekátko do zpovědnice. A když tu pistolu nenašli, tak šli pro něho a on šel suverénně do té zpovědnice, našel ji tam. Stejně tak hledali peníze a peníze žádné moc nenašli, tak sem přivezli, instalovali v presbytáři na židle, zachovali se fotografie z toho, co všechno v klášteře bylo zadrženo, hlavně americké dolary, a tak vytvořili zdání, že skutečně klášter byl centrem proti lidově demokratickému zřízení. Pan Opat dostal tedy 25 roků, nakonec ho propustili, ale byl pořád v internaci, žil v Radovanově u tábora, u sester premonstrátek, kde také ten svůj život dokonal. Byl opatem plných 50 let, i v tom Radovanově byl stále pod kontrolou. Tam jsem ho poznal jako velice jemného pána, pána, který miluje svůj klášter a nevzpomínal na tuto dobu, tak jako ani nevzpomínal na dobu v německých koncentračních táborech, protože, jak říkal on a mnozí jiní, že kdo tam nebyl, to nepochopí a kdo tam byl, tak raději chce zapomenout. Ale přece občas řekl, toto je horší.
Já jsem třeba měl možnost teďka studovat nedávno propagandu a skutečně tohle to bylo mistrně připraveno. Řadu týdnů předtím už se scházely porady na ministerstvu informací, kde byly připravováni novináři pro to, aby jak mají reagovat, kdy mají vstupovat, byly připravovány ty dělnické delegace, které se pravidelně střídaly v tom publiku, byli školeni soudci. Uvědomme si, tam bylo naprosto hvězdné v úvozovkách obsazení Urválek, Brožová, Polednová a tak dále. To nejlepší nebo to nejhorší, co vůbec ty řeholníky mohlo potkat.
Já si myslím, že za všechno tam hovoří to načasování především toho procesu, protože ten proces, který byl vlastně opravdu propagandisticky náležitě využit, tak skončil vlastně jenom asi 7 dní nebo 8 dní předtím, než přišel přesně tady ten úder na ty kláštery, přesně ta akce K, o které tady mluvíme.
Ono taky asi je docela zajímavé, že vlastně úřad pro věci církevní řídili dva proslulí politici v Čechách, Alexej Čepička, na Slovensku Gustáv Husák. Jaká byla role těchto lidí?
Tak já myslím, že Husák v tomto případě byl menším hybatelem, že to skutečně šlo přes tu církevní šestku, to znamená Čepička a další, která to plánovala. Jiná věc je, že Husáka nepochybně zůstalo tohleto uložené. Dneska jsem si četl nějaký rozhovor s Erikou Kadlecovou, která řídila sekretariát pro věci církevní v roce 68 a v 90. roce se k něčemu vyjadřovala a ona skutečně vzpomínala toho Husáka jako na člověka, který vlastně i vůbec nerozuměl, když něco říkala jako ve smyslu, že církem by se mohlo povolit něco umožnit. Že byl skutečně vychován tím zarytým pohledem na katolickou církev jako na ten klerikální hnízdo, který je potřeba vlastně držet pořádně pod krkem. Ale myslím si, že v akci K Husák nesehrával klíčovou roli.
Oswald Závodský, velitel státní bezpečnosti, klíčová role. Rudolf Slánský, tato jména by tady asi měla padnout.
My tady hovoříme o tom procesu, který předcházel té vlastní akci K. Jaké byly další osudy těch nejznámějších odsouzených, jak to byly opati Tajovský, Opasek nebo biskup Štěpán Trochta, jak to s nimi dopadlo?
Tak ti šťastní z nich byli propuštěni v roce 1960 na amnestii. Ti nešťastní z nich, jako Adolf Kaiper a mnozí další, zemřeli ve vězení. No a někteří byli vězněni třeba 15 let. To je případ Františka Šilha na provinciále jezuitů třeba.
No. Já jenom si Štěpán Trochta nebyl v tomto procesu. Štěpán Trochta nesouvisel.
54 až odsouzený, tam kratší dobu potom. Jo?
Nicméně zajímáme podobná linie těchto lidí. Tak,
Já bych možná jenom připomněl ještě k tomu monster procesu Machalka a spol, kde byli souzení ti řeholníci, že skutečně jako kdyby provázalo velká masivní kampaň. Byla vydána brožura, co se skrývalo za zdmi klášterů v 10 000 nákladu. Denodenně média sledovala, opravdu sledoval jsem to jak regionální tisk, tak celostátní, rozhlas a tak dále. A řekl bych, to je v přímém kontrastu s tím, jak byla reflektována ta samotná akce K. Odíž se samozřejmě nepsal vůbec, jenom taková jako kratičké notisky zprávy po tom, že proběhlo při organizování řeholního života, které samozřejmě je důležité a bylo potřeba ho provést. No a to samozřejmě ten mostrý proces Machalka a spol ho měl zdůvodnit.
Nad soutokem Želický a Trnávský na Českomoravské Vysočině leží uprostřed lesů malebně klášter Želivský. Byl založen již roku 1139. Soběslavem I. a byli v něm nejdříve usazeni benediktíni, kteří sem zavedli bohoslužební jazyk staroslovanský. Záhy však byli vystřídáni premonstráti.
V roce 1948 na Tři krále byl zvolen a potom na hrobnice benedikován nový opat Vít Bohumil Tajovský. Ten do té doby učil na gymnáziu v Humpolci. V únoru 1950 byl zatčen v souvislosti s těmi připravovanými procesy. Souzen byl na 20 let těžkého žaláře a na amnestii v roce 1960 potom byl propuštěný. Samozřejmě jako kněz nebo jako duchovní nemohl působit. Působil v civilních zaměstnáních a on teda skutečně měl takového nezdolného ducha. Po tělesné stránce to nebylo úplně ideální u něho, nejenom díky tomu kriminálu, ale ducha měl teda neobyčejně silného a zdravého.
To celé jednání bylo takové naprosto nelidské a protizákonné, že jsem stále jsem říkal, prosím vás, já nejsem civilen ničeho a vy mě tady vyslycháte z takových věcí, které já jsem nemohl ani udělat. Já se domnívám, že jsem v nějakém gangu. Oni se mě vždycky smáli, samozřejmě říkali, ne, vy jste vyšetřovací vazby, je normální. Že? Takže teprve později, když jsem prostě byl v těch kazematech a tam mě mučili, přišel jsem k přesvědčení, že skutečně je to justice, která ovšem je celá nesprávná. Bylo to potvrzení toho, že skutečně tedy komunismus že je nelidskou soustavou, že není prostě možné, abychom ji brali, jak říkali, budoucí ráj pro člověka.
Možná by stálo za zmínku zmínit to dosazení státních zmocněnců do klášterů v té době. Jakou to sehrálo roli?
Vlastně už během zimy roku 1950, nebo až možná v březnu toho roku, byli režimem dosazeni do jednotlivých klášterů právě zmocněnci, kteří měli v podstatě, jednak měli jejich hlavní role byla, řekněme, hospodářská, nebo dohlížet na ten chod kláštera po stránce ekonomické, ale
bylo to
zároveň
něco jako třeba státní správce, nebo něco takového?
Oni tam byli většinou dva. Většinou to byl pracovník ministerstva školství a pak tam byl estébák.
Ale hlavní no. Podle mě hlavní důvod byl spíš taková, řekněme, zpravodajská příprava, nebo to, že v podstatě obhlídli tu situaci v tom klášteře, vytipovali si ty reakční řeholníky, ty osobnosti, které by mohly být nejvíc vzdorovat při případném nějakém zásahu a zároveň tu situaci celkovou nějak posoudit a předat ty informace.
Čili nic se nenechalo náhodě a ten případný zásah, ten už se tady blíží, došlo k němu z 13. na 14. dubna 1950. Popište někdo, jaký měl rozsah, jak se to provádělo, jak se to organizovalo.
V podstatě rozsáhla akce, která bych řekl v rámci těch zemí střední, východní, jižní Evropy, neměla obdoby. Když jsem třeba sledoval jako dění, jak to probíhalo v Maďarsku, v Rumunsku, že tam taky ty kláštery byly rozmetány podobným způsobem, tak to většinou byly jako kdyby daleko více etapové akce, kdežto u nás to bylo skutečně velmi koncentrované a de facto během 14 dnů bylo po mužských řeholích. Podělili se na tom složky vlastně policie, státní bezpečnosti, milice, na Slovensku dokonce armády, protože tam byla špatná zkušenost s tou katolickou akcí, tam byly bouře, tam byly nevole, tam se střílelo během té katolické akce, takže na Slovensku dokonce armáda, no a samozřejmě pracovníci státního úřadu pro věci církevní, ta administrativa. V podstatě ve večerních hodinách na některých místech, někde kolem půlnoci, někde v ranních hodinách, vtrhli ozbrojení příslušníci se samopaly, vzbudili ty řeholníky a donutili je, oznámili jim tedy, že řeholní život se rozpouští, že se přeorganizovává, že budou převezeni na místa k tomu určená.
O 14 dní přichází druhá etapa, to je akce K. O co v ní šlo? Co se ještě nestihlo? Co se dodělávalo?
To v zásadě se dodělávalo, kteří nebyli odsunuti, no, nebo internováni, centralizováni. To myslím, že tam je jediný rozdíl, že už se o tom vědělo a že některé ty řády vlastně na to přistoupili v podstatě úvodokách dobrovolně, že jejich představení byly předem informování a vědělo se, že budou, že odcestují, že se tam se můžou aspoň trochu zbalit, protože v té první vlně se prakticky ty lidi nebalili. Jako sebrali pár věcí, které stihli vzít pod namířenými samopaly a byli odvedeni pryč. Tak to je jediný rozdíl, ale ve výsledku tam jaksi není nic nového.
Jinak formálně, že v první vlně to byly nejpočetnější řehole, jo, to znamená řehole, které měly přes 200 osob, eventuálně přes 100, a v té druhé to byly ty menší řehole. Takže vlastně koncem dubna v podstatě teda mužské kláštery zanikly.
Ta akce nemá jakýkoliv zákonný podklad, ale nemá ho ani tehdy, ani později. A je to strašně pikantní, protože v roce 1968 komunističtí právníci vypracují několik elaborátů o tom, že řeholníkům patří jejich majetek, že řehole jsou povolené a že to je prostě průšvih. Že to nikoho nezajímalo. Nebyl ani později žádný pokus tu věc legalizovat. Něčím, zákonem, něčím. Skutečně, jak si soustavu státu a práva vypracovali podklady, že řehole jsou úplně normálně funkční, že všechno jim patří a že to je teď otázka politická, jak se k tomu postaví, jestli to budou dožadovat nebo ne. Ale v zákoně, že to není ošetřeno nijak.
Dva bratři byli opat a provizor ve vězení hned od toho února 1950. Mladí, kteří ještě nebyli kněžími, i mladí kněžíně, kteří se dostali k PTP. Později byli také postaveni před soud i další. Bylo to v roce 1954 a ještě 58, takže mnoho kněží odsud, třeba na ty dva roky se dostalo do kriminálu, potom museli být ve výrobě, ale všichni se vrátili. Já jsem jich ještě docela hodně osobně poznal v těch 60. letech.
Když byl klášter v tom dubnu 1950 přepadený a byl tu zřízen internační klášter pro představené jednotlivých řádů, jednotlivých klášterů, tak původní termín, který se objevuje v těch dokumentech, tak byl koncentrační klášter. Ale protože to bylo brzy po válce a by mohlo vyvolávat nepříjemné konotace, tak byl ten termín velmi rychle nahrazen. Místo koncentračního kláštera byl zřízen klášter internační. Celý ten objekt byl rozdělen vlastně na tři části. Jednu tvořili ti řeholníci, druhou tvořili ti diecézní kněží. Přísně se hlídalo, aby se spolu nesetkávali, bylo to odděleno, a třetí skupinu tvořili biskupové.
Byl zaznamenán nějaký odpor ze strany řeholníků nebo věřících, jejich přátel, anebo to šlo všechno hladce, že prostě nikdo se na žádný organizovaný odpor nezmohl?
V českých zemích ten odpor nebyl nijak dramatický. Došlo k tomu, bylo to spíš odpor jako kdyby žen, které se zhukly a které měly ty objekty, kam přicházeli na mše ráno. Došlo k tomu třeba v Hodoňovicích u Frýdku Místků, v Ostravě k tomu došlo, v Ořechově. Ale to je opravdu pouze několik a většinou často ti státní úředníci v podstatě uklidnili, nebo se objevil dokonce v tom Ořechově třeba místní farář, který tam byl potom dosazen a bylo po všem. Úplně jiná situace byla na Slovensku. Tam skutečně ta situace v některých obcích západního, středního i východního Slovenska se velmi vyostřila. Zmínil bych tady Pruské, Spišský Čtvrtok a nejhorší situace z pohledu režimu byla v Podolínci, kde potom bylo internováno 600 řeholníků. No a teď ono samozřejmě, to oni viděli ty autobusy, ta nákladní auta, jak je tam přiváželi, tak asi 200 mužů místních se ozbrojilo holemi, tyčemi, motykami a vtrhli tam a pokusili se ty řeholníky osvobodit. Takže tam se střílelo, tam byla řada lidí zraněných, nebo teda nikdo mrtvý naštěstí, ale na obou stranách. No a pak samozřejmě proběhly politické procesy, kde je odsoudili.
Ještě připomněl, ve stejné době byla likvidována řecko-katolická církev na Slovensku 28. dubna, ten Prešovský sobor, a je důležité připomenout, že to bylo stejně nelegální a nepodložené ničím a v podstatě ty důsledky byly drtivé, protože církev byla zrušena, pod tlakem mnozí přestoupili k pravoslavné církvi, ale velká část kněží, kteří odmítli se svými rodinami, byli potom internováni do českých zemí, zvláště do pohraničí.
Teď se přesuneme k těm ženským řádům, na ty došlo v létě téhož roku 1950. Já jsem tady našel údaj, že bylo shromážděno v soustředovacích střediscích 4262 řeholnic. Oni ty údaje se mohou trochu lišit, ale čím se řídila tahle akce? To bylo asi jako přes kopírák s těmi mužskými řády, nebo tam přece jenom byla nějaká jiná specifika?
Tak já myslím, že tam jedno specifikum bylo, a proto to taky potom zadrhlo, a to je, že oni neměli čím nahradit. Ty ženské řehole velmi často pracovaly na těch nejhorších místech v tom zdravotnictví, skutečně péče o postižené děti, péče o staré lidi a tak dál. A to se tam opakuje v těch komunistických debatách o tom, že sice vadějí, řekněme, že by to bylo dobré je vyřešit, a my nemáme koho tam poslat. A skutečně ještě v 60. letech se na to naráží znova a znova, my prostě musíme nechat na těchto místech, nikdo nám tam nepůjde. Čili tam se to, myslím, zadalo na celá praktické otázce, že by to byla katastrofa pro ten systém.
A já si myslím, že ještě jeden důvod, a to ideový. Pro ně ty řeholnice nebyly tak konfliktní, protože oni nevystupovali v médiích, nevedli,
dejme tomu politické,
ano, ano, neorganizovali exercicie, nepůsobili na poutních místech a nevedli lidové mise jako ti řeholníci, takže oni pro ně nebyli až tak nebezpeční. Co jim vadilo, byl vliv na mládež. Oni je okamžitě vyhnali ze školy, nemohli působit jako katechetky a tak dále a tak dále.
Já bych tomu ještě zmínil právě specifikum milosrdných bratří, kteří jako jediní nebyli zrušeni, ale nemylme se, samozřejmě postupně omezovali, protože provozovali velké nemocnice v Praze, v Brně, v Jezovicích, Letovicích a podobně, ale jejich představení byly zatčeni už v 48., 49., 50. a prošli normálními procesy a dva tam zahynuli.
Jaké vlastně bylo tedy postavení řeholnic, řeholníků ve společnosti?
Občané druhé kategorie, absolutně. Řada z nich strávila 2-3 roky v těch internačních centralizačních táborech a pak byli propuštěni. Minimum z nich mohlo získat souhlas k duchovenské službě. Takže oni skončili v manuálních profesích, většinou jako dělníci a tak dále. Byly určité výjimky, třeba mladí řeholníci, když byli v těch převýchovných střediscích, tak jim bylo nabídnuto, aby vstoupili do právě duchovní správy, ale to byli skutečně spíš jednotlivci. A nebo některé řády, dejme tomu třeba premonstráti, těšitele a tak dále, minorité třeba, kteří působili už předtím více ve farnostech, tak mohli se vrátit. Ale opět byli to jednotlivci, takže z toho počtu, já nevím, těch 1500 řeholníků, tak by to byly desítky. V Králíkách fungoval ten centralizační tábor 10 roků. A teď si vemte, že v roce 59 tam proběhla velká razie, kdy tam pozbírali x jezuitů a odsoudili k 16 roku, v roce 1960. Takže oni třeba strávili někteří 18 let. 10 let v internaci a pak 8 roku do roku 68. Ta elita jezuitského řádu a někteří zemřeli, jako otec Garbík, v roce 65 třeba umřeli ve Valdicích potom a tak dále. Takže ty osudy byly docela tristní.
Jaké bylo to jejich postavení, ten jejich život ve vězení?
To postavení duchovních a řeholníků ve věznicích se proměňovalo od počátku 50. let s tím, jak jich tam postupně začínalo přibývat. A zpočátku to byly desítky odsouzených, postupně těch kněží a řeholníků tam byly skutečně stovky. A začalo být velmi brzo zřejmé, že to jsou lidi, kteří se stávají pro ty ostatní vězně jakýmsi záchytným bodem. Že to jsou lidi, kteří jsou pro tu vězeňskou zkušenost nějak lépe vybaveni, ať už to byla jejich víra, jejich přesvědčení, ale i třeba to zázemí sociální, které měli, ať už to byli duchovní řeholníci, kteří neměli rodiny, oni žili v celibátu, tím pádem nebyli třeba tolik vydíratelní, nebyli tolik napadnutelní z hlediska toho právě toho sociálního zázemí a toho kontaktu s rodinou. Zároveň třeba řeholníci byli zvyklí na ten tvrdý, drsný život klášteře, na nějaké odříkání, na to žití prostě o samotě. Takže Oni se stávali pro ty ostatní vězně určitou nadějí, určitým světlem a ty samozřejmě ty zejména političtí, ale i kriminální vězni za nimi v té době docházeli a shromažďovali se a to samozřejmě byla věc, která byla trnem v oku těm příslušníkům sboru vězeňské stráže a potažmo komunistům. A můžeme mluvit o tom, že tady začínají vznikat velké kněžské komunity, uzavřená oddělení, na které bývají umisťováni právě duchovní a řeholníci, ale bývají tam umisťováni i představitelé jednak nekatolických náboženství s nějakým úmyslem rozmíchat nějaké náboženské nesváry a nepokoje, což byl velký omyl, protože tam naopak začalo docházet k dialogu a k nějaké rodící se myšlence ekumeny a tady k té diskuzi, která jinak vlastně v Československu v té době nikde neprobíhala, protože neměla kde. A na tato kněžská oddělení bývaly paradoxně umisťováni i odsouzení komunisté, kteří jinak prostě dostávali výprask mezi těmi ostatními vězni.
A co byste ve vězení považoval za největší muka?
Já sám osobně izolaci, která byla 100% perfektní. Nejenom v tom smyslu, že jsem byl úplně sám, ale že jsem neměl cokoliv v rukou, jako jakýkoliv text. Ta osamocenost a hovořit jenom vlastně s těmi, kteří vás vyslýchali. V tom je taky ta chytrost toho režimu, že když vám dá možnost s někým mluvit, tak je to zrovna nepřítel, policajt.
Teď bychom mohli probrat majetky, protože jsme říkali, že tady šlo o stovky objektů klášterů, samozřejmě byl tam početný movitý majetek. Co se s tím stalo?
Během té akce K oni potom deklarovali, že ty budovy budou sloužit lidu. To znamená, že tam vzniknou lázeňské rekreační objekty a tak dále.
Ale tento armáda byla taky lidová.
Byl velmi výjimečný. A skutečně procentuálně, když se podíváme, kdo ty budovy potom reálně využíval, tak bylo bezpečnost, státní bezpečnost, armáda, případně úřady. Ten majetek jako spravovala náboženská matice. V podstatě po vzoru josefínských reform převzala tady toto, ale ta správa víceméně nefungovala. Mnozí ti zmocněnci, kteří se o ty objekty měli starat, tak to nezvládali tu úlohu, nebyli na to zralí, nebyli na to intelektově připravení. Takže někteří z nich utekli, někteří ten majetek dokonce rozkrádali. Takže potom v roce 53-54 proběhly dokonce jako procesy, před kterými je zachránil zmiňovaný Čepička. Že měli být souzení ti zmocněnci, náměstkové z SUC, kteří právě rozkrádali ten majetek těch klášterů.
To se asi týkalo hlavně toho movitého majetku, protože si dovedu představit, že tam byly i cennosti. Podařilo se třeba zachránit, já nevím, pro muzejní účely, nebo to šlo všechno vniveč?
Tak když si představíte to množství a kolik lidí vlastně mělo právo do toho mluvit, takže samozřejmě některé zámky, některá muzea byla léta vybavena, některé galerie léta vybavena majetkem z klášterů, ale kolik to toho ztratilo, kolik toho, to jsou ty strašlivé historky o vyhadování klášterních knihoven z okna. Jo, a sebevraždy prostě archivářů, kteří to viděli, to se traduje a doložit to nedokážu, ale to vyhadování z okna se asi doložit dá.
Jenom uvědomme si, prosím vás, že skutečně tam byla díla jako špičkové kvality, třeba Závěšův kříž ve Vyšším Brodě, mistr Vyšebrodského oltáře, Rajhradského oltáře, tady u svatého Tomáše, u Augustiniánů byl Rubensův obraz třeba. Tak ty unikáty zachránila naštěstí třeba Národní galerie. Spoustu obrazů převzal Národní galerie, třeba knihy, také Národní knihovna, ale skutečně kolik reálně toho bylo zničeno. Vím, že se podařilo jako kdyby odvést přes milion knih, jsem se dočetl z těch klášterů, ale kolik toho bylo zničeno, už je druhá věc.
V podobných situacích se také často dělají různé kompromisy a různé dohody. Dali se udělat v téhle situaci nějaké dohody duchovních s tím režimem?
No to je samozřejmě problém, protože ten režim, pokud jste mu nabídl jaksi vstřícnost, tak pochopitelně měl velmi silnou tendenci toho využít a zneužít, což se samozřejmě stávalo hnedka po únoru 1948 a z toho také se zrodil ten rozpor mezi biskupy a eventuálně aktivními kněžími, jejichž reprezentantem je Josef Plojhar.
Katoličtí duchovní zůstali pak na Velehradě ještě několik dnů na pracovní konferenci. Ministr Plojhar to řekl v závěru svého projevu. Každý poctivý katolický kněz musí jít s námi a koho nepřesvědčíme slovy, jistě přesvědčíme skutky. Na této konferenci se znovu ukázalo, že většina našich kněží jde s pracujícím lidem Československé republiky.
to období 49 až 50 je snaha prostě izolovat biskupy, Vatikán, a z těch kněží najít vlastně vhodné, řekl bych vstřícné, vlastenecké, mírové kněze, tak jak se jim potom v celém tom období těch 20 let říkalo. Takže podat ruku bylo velmi riskantní a většinou se to těm duchovním vymstilo.
Já bych teda úplně nesouhlasil. Já bych řekl, že to je složitější. Práce některých našich kolegů ukazují, že třeba nevím, práce o děkanu Boštíkovi od Michala Sklenáře ukazuje, že se nemusel zadat a tomu se pak taky skončil špatně až na začátku 60. let, ale 50. léta vlastně udržuje nějakým způsobem vchodu. Já nevím, páteř Jiří Reinsberg je asi typickou ukázkou pro Prahu. Ono to prostě bylo komplikovanější. Ty lidé si nemuseli zadat, ale samozřejmě nesměli si dovolit dělat žádné hrdinské kousky, to znamená provokovat. Ale existují skutečně příklady kněží, kteří zachovali absolutní věrnost, udržovali tu pastoraci v chodu, a zároveň si nezadali způsobem, který by prostě byl nepřijatelný.
Přesto je mezi těmi řeholníky nacházíme několik velmi opravdu odpudivých osobností. Tady byl zmíněn Josef Plojhar, tak ten je typický pro ty diecezní kněze. Já bych řekl velmi smutné postavy, například benediktin Adolf Unger. Člověk, který si zadal už s gestapem za druhé světové války, což ho potom přivedlo z důvodu jeho sexuální orientace, on byl homosexuál, do náručí státní bezpečnosti. František Jedlička. Benediktin tady v Praze třeba. Ty důvody, proč diecezní kněží nebo řeholníci vstupovali do toho, byly prostě nejrozmanitější. Někdy to byla jistá naivita. Důvěra, že ten komunistický režim skutečně může znamenat určitý posun. Uvědomme si, tady bylo zklamání z té druhé světové války. Někteří z nich trpěli v koncentračních táborech a mysleli si, že existuje křesťanský socialismus, který mohou vybudovat. Někdy to byly prostě určité osobní problémy, které nezvládly. Konflikty s tím představeným, s převorem, s opatem, s biskupem. Někdy už tam byly prostě osobnostní problémy, alkoholismus, sexuální problémy. Setkal jsem se s případy skutečně, ale bylo jich minimum, ale byly tam také zneužívání dětí. A ta státní bezpečnost jim právě nabídla, my vás neodsoudíme, ale vy pro nás budete pracovat.
Oni byli vlastně využíváni v takovém tom mírovém hnutí, kdy už vlastně se jednalo do jisté míry i o politický postoj nebo o politické využívání.
A přece jenom bych řekl, že tam můžete najít řadu případů, které my nedokážeme vůbec, jako co řeknete, co je správně nebo špatně, tak byl vysvětlen na kněze, chce dělat kněžskou dráhu. Politika ho nezajímá, a velmi často to takhle argumentovat, politika mě nezajímá, teď jsem se tady v nějakém státě, předtím jsem byl v protektorátu a sloužil jsem lidem své farnosti, teď sloužím své farnosti v tom lidové demokracii a politice socialismu. A vůbec na tom není nic jako vlastně z jejich pohledu špatně, nebo proč by to mělo být špatně?
Opravdu je třeba hodně rozlišovat, protože jsou případy duchovních, kteří 40 let donášeli a kteří způsobili opravdu hrozné věci a dostali spoustu lidí, a to bychom asi od toho pastýře božího nečekali.
Stále mám před očima ty, kteří se dokázali vzepřít a jít prostě z kůží na trh. A to si myslím, že je důležité zdůraznit. To neznamená, že budeme ty druhé spochybňovat a priori. Tam je to daleko složitější a Jiří Reinsberg je opravdu krásný příklad. Ale myslím si, že je strašně důležité říct, aby, že lidé, kteří zůstali věrni svému svědomí, svému povolání, a i takové věrnosti vlastenecké, protože tam byly i motivy tohoto typu, tak samozřejmě neustoupili a ty byli jakoby drceni tím režimem. Ale právě jejich svědectví a jejich paměť je strašně důležitá k tomu, abychom se dokázali správně vyrovnávat s tou šedí a s těmi niancemi, které samozřejmě v tom společenství církevní jako v každém
jiném. Pojďme se na to podívat ještě z trochu jiného pohledu, protože mě by zajímalo, jak vlastně ty akce K a R a ten následný vývoj, jaké měly důsledky pro život věřících obyvatel v Československu.
Denně se setkávali s mládeží, organizovali společenství, vedli exercicie, lidové misie, působili v těch médiích a tak dále, vedli oratoře salesiáni, působili na těch poutních místech. Tam přicházeli ročně desítky tisíc až stovky tisíc lidí, třeba v případě Svaté hory nebo Boleslavy nebo na Moravě, Holstín, Velehrad. A teďka tito kazatelé zmizeli a nahradili je pastýři často úplně odlišného typu. To je absurdní, ale mohu to dokumentovat. Právě ten zmiňovaný Unger byl jako velmi ctižádostivý a řekl bych dobrých míst chtivý. Nechal si koupit dvě auta a stal se administrátorem na Svaté hoře. to znamená na nejprestižnějším místě poutním v českých zemích, nebo v Čechách. Tímto způsobem. Takže já bych řekl, že bohužel do značné míry se jim to podařilo. Uvědomme si, bylo rozbito církevní školství, které spravovali řády do značné míry. To znamená, ty děti už tam nemohly studovat.
Já bych to ještě otočil. Taky to přineslo mnoho dobrého. A to je v tom, že ty řády skutečně jak si vymizely, zmizely a část z nich se skutečně úspěšně uplatnila v takzvané podzemní církvi. A to jsou zase plody do dneška lidí, kteří prošli tedy neformální formací, poznávali křesťanství jiným způsobem, ne tak, že šli do kostela, ale že zašli do lesa, do nějakých domů, že poznávali, jak se žije živé křesťanství pod tlakem. A to zase jsou plody, které nelze zapomenout a konec konců, ono to platí i pro ty řády, třeba saleziáni vyšli z toho útlaku početněji silnější, než do něj vstupovali. Jsou to takové zajímavé věci, že to nebyla jenom Jasně. destrukce.
A uvědomme si, že do toho vstoupili právě laici, jo, kteří byli najednou v mnoha případech jakoby opuštění, zvláště studenti a lidé, kteří prostě byli zvyklí na ten kontakt se svým řeholním nebo duchovním prostředím a skutečně se jsou případy už z 50. let. Tohle samozřejmě je masivnější potom za normalizace, ale v 50. let lidi, kteří studovali a měli nucené prázdninové pobyty třeba na žních a tak, tak se skupili tak, aby byli spolu a vlastně při těch žních si dokázali vlastně ten duchovní život jakoby zachovávat. Takže to je hrozně důležité si taky uvědomit, že tam už se to rodí jako takové prvky, které potom zesílili za normalizace.
Oni chtěli v první řadě vládnoucí činitele vrazit klín mezi biskupy a kněze. A to se jim nepodařilo. Ale zapomněli na jedno, že třeba při našem klášteře se živilo, když vezmu rodiny i s dětmi, takových 150 lidí s dětmi. Takže měli tu obživu, měli tu práci. A lidé, kteří žili na klášterním majetku, pracovali, tak dodneška vzpomínají, že nikdy neměli bídu. Jedna paní říkala, že byli děti, moji spolužáci, kteří neměli chleba a šli do školy bez svačiny. Byli ti, kteří měli aspoň ten suchý chleba. A my jsme nikdy se suchým chlebem nešli, vždycky aspoň byl namazaný sádlem.
Uvědomi si, že 1240 řeholníků bylo internováno. To je 85% z nich. Ti, kteří nebyli internováni, buď už byli zavření, těch 60, v kriminále. 45 z nich emigrovalo. No a pár z nich zůstalo na farách, anebo to byli ti milosrdní bratři. Všichni ostatní byli buď v internačním táboře v Žilivě, anebo v soustředěvacích táborech, anebo je lifrovali od září k PTP, kde strávili taky 3,5 roku. A teď důležitá věc, uvědomme si, že prostě poté, co oni byli propuštěni a pracovali v těch manuálních profesích, tak oni pomaloučku se vraceli do života té společnosti. A i když působili jako dělníci, tak začali organizovat ten řeholní život v těch improvizovaných podmínkách. Oni neměli žádnou zkušenost s ničím takovým, to byla totální improvizace. Ale začali, řekněme, vést ty novice, ty bohoslovce tajně, aby dostudovali. I když ta šance, že třeba budou jednou, že se uplatní v duchovní správě a že budou moc působit jako kněží, byla minimální. Že se ženou biskupa, který je vysvětí, třeba to bylo velmi problematické. Teď sehnat kněze, kteří je povedou a budou je učit filozofii, teologii třeba, to bylo nebyla ani literatura. Dokonce docházelo k případům, že třeba oslovovali mladé muže a objevovali se tedy noví potenciální uchazeči a dokonce vstupovali do řádu. Takže to byly velmi jako riskantní aktivity, které ty řády v průběhu těch 50. a 60. let napříč republikou provozovaly. Ale samozřejmě ta státní bezpečnost tyhle ty aktivity dřív nebo později odhalila. Většinou prostřednictvím právě někoho z těch mladých bohoslovců, na které uhodili z různých důvodů a donutili je, nějakým způsobem je kompromitovali. A následně probíhaly po celé republice obrovské razie ve druhé polovině 50. let, na začátku 60. let, kdy oni v podstatě ve všech krajích vyzbírali desítky, jezuitů, redemptoristů, františkánů, salesiánů a tak dále a tak dále.
V tom 68. velmi rychle vlastně ta církev se jakoby nadechla a začala vlastně vytvářet pokus obnovu řádu vlastních struktur a vlastně ukázat znovu svoji poctivou tvář, to znamená mírové hnutí se zhroutilo a zrodilo se dílo koncilové obnovy. Jenomže ten čas byl vlastně 3-4 měsíce a po roce 60, po srpnu 68 ještě tak rok to dobíhalo a samozřejmě znovu přišel jakýsi tlak toho režimu.
Ale asi ne takový jako třeba izolace, v 50.
Samozřejmě ne tak masivní, ale toto nadechnutí a ta zkušenost kriminálu, těch osobností, které dokázali tu zkušenost přetavit do nových přístupů a forem práce s těmi mladými lidmi, kde se objevovali ti ze 60. let lidi, kteří studovali i na vysokých školách, a většinou technické obory, z nich je celá řada kněží, kteří pak se stali výraznými nositeli prostě té obnovy za normalizace. U salesiánů to je naprosto typické. No, takže ono, ta církev zúročila všechny své zkušenosti i z vězení, i z perzekuce, z neformálních aktivit, ze způsobu kontaktu s lidmi, včetně, řekl bych, využití skautského hnutí a skautských metod. Jo? Takže to všechno na prahu normalizace vstoupilo do toho prostředí a myslím si, že ta církev se opravdu oživila, obnovila. A že to není jenom až po roce 89.
U ženských řeholí se podařilo nabrat nové adeptky, u některých dokonce v těch řádech pak za navazete mohli zůstat, některé z nich museli ty řády opustit, ale skutečně tam bylo velmi rychlá reakce, velmi rychlé obnovení činnosti a co se mi strašně líbí, jak jsem mluvil o tom majetku, není tam žádný extrémní majetkový požadavek, je tam prosba v tom roce 68, jestli by řádům nebylo umožněno, aby se vrátili ke své charitativní činnosti a tak dál. Není tam žádný šturm na majetek, což mě těší a moc mě to těší.
Když jsme se sem vrátili v tom po listopadu 89, tak nás jako členů celé kanonie bylo víc než v tom roce 1950, kdy byl klášter zlikvidován.
Když začal nový život v kláštera v roce 1991, tak někteří bratři ještě žili, kteří prošli vězením a podíleli se na obnově života zde. Teprve v roce 1991 vojsko, které mělo zabráno klášter, tak vrátilo budovy kláštera. Ke cti zemské knihovně v Brně musím říct, že ona tehdy zachránila tuto knihovnu, v které sedíme, jinak by knihy skončily ve starém papíru. Po roce 1991 začínáme znovu, tehdy nás začínalo 12, z 12 jsme zůstali dva, ale zase ostatní zemřeli, ale už zase máme nové bratry, takže teď celkem je nás 8. Není to velké číslo, ale Nová říše nikdy neměla těch bratří mnoho. Bylo zde vždycky tak kolem 16, 18 bratří.
Internační tábor tady v Želivě byl od toho dubna 1950 do února 1956. Nepodařilo se mě nikde v žádném archivu najít nějakou kartotéku, pokud existovala, ale z různých dílčích seznamů jsem mě podařilo sestavit ten seznam, který je tady na tom pamětním místě. Tam jsou všichni, kteří Želivem skutečně prošli. Napočítal jsem 464 diecézních a řeholních kněží. A pokud vím, tak z nich dnes ještě žije jenom jeden jediný monsignor Exnar, který je nové pace.
Zajímalo by mě tedy, jak vnímáte v kontextu událostí, o kterých tady dnes debatujeme, ten dnešní náboženský život.
Jak já vnímám situaci, to neřeknu, ale jak vnímám situaci toho, jak se ta zkušenost využila, tak se využila mnohem méně, ta zkušenost toho utrpení, mnohem méně, než se využít měla. Církev po roce 89-90 sklouzla přece jenom do toho formalismu. Myslím si, že opomněla využít všechno to dobré, co nabrala tím, co ty lidé promysleli, civilních povoláních, ve vězeních a podobně. A malinko si myslím, že ten spíš snažila vrátit se před rok 48, což myslím, ty do dneška odráží.
Myslím si, že velmi důležitou roli a velmi pozitivní zkušenost z toho období tady vězeňské je ten ekumenismus, ten obrovský pozitivní posun, dialog mezi církvemi a samozřejmě i s osobami nevěřícími.
Ono proti zlu bojovat zlem, to plodí jenom další zlo. Ale když člověk najde sílu, aby to zlo přemohl jinak, právě tou silou ducha, tou silou boží, tak ono je to něco úplně jiného. Člověk z toho může mít i radost, že se něco daří. Jenom v tu chvíli vždycky najít tu odvahu, zvednout hlavu vzhůru.
Církev, která byla komunistickým režimem postižena, rozštěpena do různých poloh, tak samozřejmě ze všech těch prostředí přicházeli lidé s určitou zkušeností, která se jistým způsobem líšila. Ten, kdo nastavil samozřejmě hruď a své svědomí, tak měl jakoby otevřenější prostor a snažil se samozřejmě tu zkušenost vnést i po tom roce 89. Jiní, kteří zažívali samozřejmě tu možnost lavírování a většina z nich poctiví, sloužila prostě lidem, tak pochopitelně měla trošku jinou pozici. A pak ještě exilová církev, která působila významně pro domo, ale její hlas vlastně tady po 89. moc nezazněl. Takže on se skládala, ta nová situace, z několika proudů, které podle mého soudu nenašly spolu v té rané fázi společný hlas, aby si vlastně vydiskutovali, vyříkali a bratersky sdělili, co považují za přednost, co je dobré rozvíjet a co je třeba utlumovat, eventuálně opouštět. A myslím si, že tato různost, ta dichotomie vlastně vstoupila vlastně minimálně do těch 90. let a tu církev trošku zatížila. Myslím, že ti, kteří jsou 40 minus, už žijí úplně v jiných kontextech, které se odvíjejí tak od roku 2005-10.
Tolik tedy dnešní vydání pořadu Historie CS. Našim hostům děkuji za jejich názory, vám děkuji za pozornost a příště zase. Naschledanou.